Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 8 красавіка. Нашыя тэмы. Павел Латушка заявіў, што будзе ствараць палітычную партыю. У Мінску пачынаецца вакцынацыя ад COVID-19 усіх ахвотных. У Слонімца канфіскавалі машыну за герб «Пагоня» і бел чырвона-белы дах. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік народнага антыкрызіснага кіравання Павел Латушка заявіў пра намер стварыць сваю партыю. Парламенцка-прэзідэнцкая рэспубліка – найлепшы спосаб пазбегнуць паўтарэння дыктатуры ў будучыні. Ініцыяванне стварэння партыі – гэта таксама інструмент для ціску на рэжым у сучаснасці, які дэманструе нашу абсалютную веру ў перамогу, заявіў ён. На думку Латушкі, ствараць новую партыю трэба яшчэ да сыходу Аляксандра Лукашэнкі, каб мець магчымасць своечасова адрэагаваць на палітычны вакуум, які ўтворыцца пасля гэтай падзеі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У мінскіх паліклініках пачынаецца масавая вакцынацыя ад COVID-19. Шэраг сталічных медустаноў атрымалі першыя партыі вакцыны для ўсіх жадаючых. У прыватнасці 8 красавіка вакцынаваць грамадзяны, якія загадзя запісаліся, пачынаюць у 34-й раённай паліклініцы, перадае агенцтва «Мінскнавіны» са спасылкай на галоўнага ўрача гэтай медустановы Наталю Дзяргач. На выбар ёсць дзве вакцыны – расійская «Спадарожнік ВІ» і кітайская «Верасэл». Пры гэтым Дзяргач распавяла, што медработнікі яе паліклінікі прышчапляліся кітайскай вакцыны і засталіся задаволеныя. Ніякіх ускладненняў, самаадчуванне добрае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дысцыплінарная камісія Мінскай гарадской калегіі адвакатаў вывучае вытворчасць, распачатую ў дачыненні да адваката Дмітрыя Лаеўскага. Яго выклікалі на паседжанне камісіі 8 красавіка. У цяперашні час Лаеўскі выступае абаронцам Бабарыкі і юрыста Максіма Знака. Падставай для разбіральніцтва стаў яго пост у сетцы Фейсбук, у якім адвакат пракаментаваў магчымыя папраўкі ў закон аб адвакатуры. Лаеўскі адзначыў, што не прызнае здзяйснення нейкіх дысцыплінарных правін і ўся рыторыка, якой ён карыстаўся, была ў рамках заканадаўства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Роуминг паміж Беларусію і Расіяй плануюць канчаткова адмяніць да канца 2021 года. Пра гэта заявіў дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Дмітрый Мезенцаў пасля пасяджэння групы высокага ўзроўню Савета міністраў саюзнай дзяржавы, якое адбылося 7 красавіка. Мезенцаў адзначыў, што сёння кіраўнікі двух зацікаўленых міністэрстваў пацвердзілі, што ўжо зроблена па інтэрканэкце памяншэнне кошту гэтых злучэнняў у 20 разоў, і ўласна кошт самаго трафіку ў залежнасці ад таго, які аператар забяспечвае яго, ўжо сёння зніжаны ад 3 да 7 разоў. Да канца года павінны выйсці на той кошт, які зусім не адрозніваецца паміж званкамі ўнутры Беларусі і ўнутры Расіі ад званкоў адзін аднаму з адной і другой краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У 31-гадовага Слонімца суд канфіскаваў аўтамабіль «Форт Фіеста» за няправільную расфарбоўку, паведамляе прэс-служба УЗ Гродзенскага аблвыканкама. Мужчына наклеіў на капоце машыны налепку з гербам «Пагоня», а на даху свайго чырвонага аўтамабіля ён наклеіў дзве белыя паласы, зрабіўшы яго бел-чырвона-белым. Суд прызнаў такі выгляд аўтамабіля пікетам. Мужчыну арыштавалі на 7 сутак, аўтамабіль канфіскавалі як прыладу здзяйснення правапарушэння.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.